та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Саяхан үндэсний хэмжээнд хийсэн судалгаагаар Австралид урд өмнө хизээч тохиож байгаагүй аюултай төмрийн нөхцөл байдал хүлээж байна хэмээн албаны хүмүүс анхааруулжээ. Дэлбэрч, шатхад бэлэг, нунтаг торох гэж энэ аюулыг тодорхойлж, Climate Council болон уур амьсгалын онц байдлын тэргүүлэгчд бэлэн байдал хангах дөрвөн үндсэн зөвлөмжийг гаргасан байна.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
3 жил дараалан Австралид бороо ус илбэг чигшилэгтэй жилүүд байлаа. Энэ нь их хэмжээний зэрлэг ус ургах нөхцөл болж, хураа жил ирэхэд төмөр дэгддэг давтамж байдгийг сануулж байна. Судлаачид Австралид Ла Нинья гэх чигшил өндөр цаг агаарын үзэгдлийн дараа юу болж байдгийг судалжээ. 1950 оноос хойш ийм урт хугацааны Ла Нина үзэгдэл 3 удаа тохиосон байна. 1954-57 онуудад мөн 73-76, 1998-2001 онуудад болж байжээ. Ийм 3 жилийн давтамжтай чигшил өндөр жил дуусмагц ялангуяа зүүн эрэг тэр дундаа New South Wales мужид маш том үхлийн аюул дагуулсан өвсний төмөр гарч байжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжилтэн Дэвид Боумен энэ удаагийнх ийм тохиолдолд давтагдаж болзошгүй гэж анхаарууллаа.
Astronomical. I like to think of them as the petrol of bushfire fuels.
Мэргэжилтнүүд энэ нэг ойн төмрийн дэгдэхэд яг л шатхуун шиг нөлөөлдөг гэж үздэг. Ийм түлш ялгаруулдаг өвс маш хурдан шатдаг. Өвснүүд ёр бусын халуун байж болно. Энэ бол маш аюултай гал төмөр болдгоо. Хэдийгээр энэ нь зөвхөн сүрл шатаж байгаа мэт боловч цагт 50 км-ийн хурдтай шатах үед эдгээр төмөр нь хөрсөн дээгүр уралдаж, машинуудыг гүйцэд төрүүлж, зам дээр өсөрч хөдөөгийн талыг сүрүүлдэг.
Damage in rural landscapes.
Нойтон цаг агаараас халуун хуурай нөхцөлд хурдан шилчгэд чихтэй жилд ургасан ургамлыг маш хурдан хатаадаг. Квинслендийн гал төмөр онц байдлын комиссар асан Ли Джонсон хэлэхдээ хуурай өвс нь маш шатамхай болдог тул анхааруулах хэрэгтэй гэлээ.
I'm sure that all of the services across Australia are well aware of
Австралийн бүх салбарынхан энэ юу болохыг мэдж байгаа гэж би итгэж байна. Олон жилийн түүх бидэнд Ла Нинагийн дараа бэлчээр талбайнууд гал төмрийн гол шалтгаан болдгийг харсаар ирсэн. Улмаар бүх зүйл хатаж ширгэхийн хэрээр энэ жилийн зуны сүүл эрх оны ихээр ойн төмөр илүү том асуудал болно. Энэ бол бодит аюул юм. Бид одоо 2-р сард Квинслендэд гал гарч байгааг бараг сонсогдож байгаагүй тохиолдол юм. Энэ бол жилийн хамгийн чиглэг байх ёстой үе шүү дээ.
This should be our wettest time of the year.
Австралид урд өмнө хизээж тохиолдож байгаагүй аюултай өвсний төмрийн нөхцөл байдлын талаар сэрэмжлүүлсэн үндэсний шин судалгааг Climate Council болон уур амьсгалын онц байдлынх нь нийтэлжээ. Боб Конрой тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн чиглэлээр 40 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Одоогийн байдлаар уур амьсгалын эсрэг яаралтай тусламжийн тэргүүлэгчдийн нэг юм. Түүний хэлж байгаагаар Ла Нина удаан үргэлжилсэн бөгөөд 1 гад 0.5-аас 1.5 тонн байсан өвсний шатаах энэ жил 6 тонн болж өссөн гинэ.
The danger is that they are also incredibly intense. Anything up to about 90
Аюултай ийм төмөр маш хүчтэй байдаг. 1 метр төмрийн тархалт нь 95,000 киловатт хангалттай. Бид уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөлд тайван хандаж болохгүй. Ялангуяа одоо Австрал даяар үржил шимтэй өвс ургаж байна. Бас хатаж байна. Энэ бол бодит аюул. Бид тайван сууж боломгүй.
Threat to many areas right across semi-arid and arid areas of our continent.
2019-20 оны хар зун гал төмөр гарснаас хойш 3 жил хуртай жилүүд байснаас хүмүүсийн гал төмрийн айдас ухамсараас нь мартагдсан баха. Ли Джонсон ирж болзошгүй харгас мөчлөгийг тайлбарлаж Квинслендийг жишээ болгон ярьлаа.
In the last 5 years Queensland has
Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд Queensland-д ган гачиг, ой хэрийн төмөр, адар бороо, үерийн гамшигт нэрвэгдэж, одоо энэ мөчлөг эргэж байна. Бид өмнө нь явсан төмрийн замаараа дахиад явах гэж байна. Өвсний төмөр, ойн төмөр, ган гачиг.
And no doubt, increased drought.
Энэ оны 4-р сар хүртэл Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia болон Western Australia зэрэг мужуудад өвсний төмөр гарах эрсдэл нэмэгдэж байгааг мэргэжилтнүүд анхааруулж байна. Боб Конрой өвлийн улиралд Ла Нинагийн дараах өвсний төмөр 7 сард эхлэх тул Northern Territory-г анхааралтай ажиллахыг сануулжээ. хөрсний чигшил нэмэгдэж, өвс ургамал нэмэгдэж байна. Эдгээр өвснүүд нь өндөр ургаж асуудал үүсгэж байна. Гал гарах нэг л шалтгаан байвал маш хурдан бөгөөд эрчимтэйгээр шатаж, эд хөрөн болон хүмүүст ноцтой хохирол учруулна. 1974-75 он Ланинагийн дараа Австралийн нийт газар нутгийн 15% нь шатжээ. Энэ бол Австралийн хувьд хамгийн өргөн тархсан өвсний төмөр юм. Түүнээс хойш 50 жилийн хугацаанд уур амьсгалын өөрчлөлт эрчимтэй явагдлаа. Ийм учраас гал сөнөгчд өвсний төмөр энэ удаад илүү их хор хөнөөлтөй хүний амьд хүрч болзошгүй хэмээн имэж байгаа юм. Дэвид Боймен улс орон аюултай шилжилтийн шатанд байна гэж мэдгдлээ.
People have got to start thinking now about creating safety in their communities and around their
properties. Хүмүүс орон нутаг өөрийн өмч хөрөнгөндөө аюулгүй байдлыг бий болгохоос одооноос эхлэн бодож байх ёстой. Өвсний хамгийн аимшигтай зүйл бол энэ нь ямар нэгэн эвдэрс цөөрдөггүй, эрэх зум болтол өвөлдөө суусаар байх болно. Энэ өвсийг идэх хангалттай амьтан байхгүй. Замын дагуух өвсөө хатаж, чадах чинийгээрээ аюулыг багасгах хэрэгтэй. Бид шатамхай өвсөөр хүрээлэгдсэн байна.
Just rain and flooding in the news to suddenly yikes we're surrounded by flammable grass.
Эндээс дараах дөрвөн үндсэн зөвлөмж гаргажээ. Гамшигын үед хариу арга хэмжээ авах, илүү олон ажилтныг ажилуулах, онцгой байдлын албаны санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, урт хугацааны нөхөн сэргээх шийдлээс илүү байнгын зохицуулалттай болох, олон нийтийн боловсрол тогтвортой байдлын төслүүдийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх 2030 он гэхэд ялгаруулалтыг 2005 оны түвшнөөс 75% бууруулах 2035 он гэхэд цэвэр тэг болгох талаар илүү хүчтэй хүчин чармайлт гаргана гэж тодорхойлсон байна. За нэг зүйл бол хортхийг багасгахын тулд үндэсний болоод олон улсын хэмжээнд өргөн хүрээний ойлголт өгөх юм гэж тайлбарллаа.
My sorry message is what's coming down the pipe.
Харамсалтай нь энэ бол бодит аюул. Энэ нь угаасаас шатамхай газар нутгийнхаа талаар бодож үзэх, хэв маягаа өөрчлөх, дахин зохион байгуулахад хүргэж байна. Бид энэхүү асар том сургамж болох мөч асар их өөрчлөлтийн давтсан дээр байна. Хүмүүс надтай санал нийлэхгүй байж болох ч тэдний санаанд оромгүй газар гал гарч гал болох зунаас ч өмнө түүмөр болдог болж шатаж болохгүй газар олон нийтийн газарт ч айлын хаалгагч тогших аюул мөн гэдэгт би
100% итгэлтэй.
Виктория мужийн онцгой байдлын комиссар Эндрю Грипс болон Энэ мужийн гал түмрийн албаны дарга Джейсон Хефернанар альч муж нутаг дэвсгэрт хэрэг болох зөвлөгөөг оршин суугчдад санал болгож байна.
The risk not just over the next few days but as we get into March and through March our fire season
Эрсдэл нь зөвхөн ойрын хідэн өдөрч биш. За 3 дугаар сар. За 3 сарыг дуустал манай гал түмрийн уйлрал дуусаагүй байгаа тул хүмүүс юу хийхээ тодорхой болгох хэрэгтэй. Хүмүүс нөхцөл байдлыг даван туулах чадвартай байх хэрэгтэй. Мөн түгэж байгаа сэрэмжлүүлгийг хүлээж аваарай. Тэмээста яралтай тусламжийн аппликейшнийг татаж аваарай. Яралтай тусламжийн сувгийг дагаж байгаарай. Яралтай мэдээллийг хаанаас хинээс авахаа мэддэг байгаарай.
Stay across the Vic emergency channels. Know who the emergency broadcasters are.
Residents need to keep up to date and monitor conditions and be ready to act.
Оршин суугчид цаг тухайд мэдээлэл авч нөхцөл байдлыг хянаж үйлдэл хийхэд бэлэн байх ёстой. Нөхцөл байдал байнга өөрчлөгдөж байдаг тул та юу болж байгааг мэдэж, онд төмрийн амьд үлдэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байх ёстой. Гал төмрийн үед юу хийхээ мэддэг, юу авч явахаа мэддэг байгаарай. Гэр бүлээрээ ярилцах нь амьдрал эсвэл үхлийн нөхцөл байдлын ялгаа байж болно. Өнөөдөр таны хийсэн яриа маргааш таны болон таны гэр бүлийн амьдралыг аварч чадна.
Situation the conversation you have today could potentially save the life of you and your family tomorrow.
Гал гарсан тохиолдолд юу хийх, ойн төмрөөс амьд үлдэх төлөвлөгөөний талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл муж нутаг дэвсгэрийнхэн гал төмөртэй тэмцэх газар эсвэл засгийн газрын вэбсайтад очлоорой.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршээ зураас Mongolian хуудасаар очлоорой.